Kapitel 7. Ableisme i sociale interaktioner. I dette kapitel skal vi kigge nærmere på, hvordan ableisme kommer til udtryk, når vi interagerer med hinanden. Kapitlet er skrevet sammen med Ph.D.-studerende Olivia Dahl fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Som tidligere beskrevet, kan ableisme i sociale interaktioner og relationer være både fjendtlig, velmenende og ambivalent, og adfærd kan være nedværdigende og repressiv, det vil sige undertrykkende, selvom det var intentionen at være venlig, hjælpsom og imødekommende. Som beskrevet i kapitel 2, kan de forskellige former for interpersonel ableisme indfanges under begrebet mikrorepressiv adfærd. Det er stereotype og systematiske adfærdsmønstre, hvorigennem mennesker med handicap bliver behandlet eller bliver talt til på en nedværdigende, fornærmende, nedladende eller ligefrem ondsindet måde. De typiske eksempler, som vi har kendskab til fra forskningen, er opstillet i nedenstående tabel, der både viser forskellige former for mikrorepressiv adfærd, hvordan det kommer til udtryk og hvordan det opleves af mennesker med handicap. Senere i kapitlet kommer vi med uddybende eksempler på mikrorepressiv adfærd fra et nyt forskningsprojekt, der er baseret på interviews med mennesker med cerebral parese. Tabellen består af tre kolonner, hvor første kolonne angiver, hvilken type mikrorepressiv adfærd der er tale om. Der er samlet 9 forskellige typer oplistet i tabellen. Den næste kolonne indeholder et eller flere eksempler på hver af de 9 typer mikrorepressiv adfærd. Den sidste kolonne angiver, hvad der er den enkelte types indirekte budskab, og med andre ord, hvordan mennesker med handicap oplever og fortolker de forskellige typer af mikrorepressiv adfærd. Den første type. Underminering af personlig identitet. Når alle andre aspekter af ens identitet, ud over ens handicap, ignoreres, negligeres eller fornægtes. Det kommer eksempelvis til udtryk ved sætninger som vildt nok, at du har børn og en kæreste, eller jeg kan slet ikke glemme, at du er gift. Typens indirekte budskab er, din krop er ikke normal, du er dit handicap, og det er det eneste aspekt af din identitet, som jeg ser. Type 2. Underminering af ens position. Når ens minoriserede position og ens oplevelser og erfaringer knyttet hertil, negligeres, relativeres eller fornægtes. Det kommer eksempelvis til udtryk ved sætninger som, vi er jo alle sammen lidt handicappede. Lad være med at gøre dig selv til offer. Man kan slet ikke mærke på dig, at du har et handicap. Eller, jeg ser slet ikke dit handicap. Typens indirekte budskab er, dine oplevelser og erfaringer er nok ikke rigtige, og de er øvrigt ikke vigtige for mig. Alt kan lykkes, / overkommes med den rette attitude. Det er bedst, hvis man ikke lægger mærke til dit handicap. Type 3. Overskridelse af ens grænser. Når andre kræver privat eller intim information om ens handicap eller krop, kommer eksempelvis til udtryk gennem sætninger som, hvad der er galt med dig, og kan dig og din kæreste overhovedet have sex? Typens indirekte budskab er, jeg har ret til, eller du bør udlevere personlige informationer om dit handicap og din krop. Type 4. Spredningseffekt. Når andre forventer, at ens handicap påvirker alle andre sanser, kompetencer, ressourcer og personlighedstræk, kommer eksempelvis til udtryk gennem sætninger som, blinde har en sjette sans, autister har jo en slags superkræfter, eller handicappet udvikler en særlig stædighed. Typens indirekte budskab er, du er speciel, særlig og unormal, og det er bedst, hvis vi vender dit handicap til noget positivt. Type 5. Sekundær gevinst. Når en person forventer at få det godt med sig selv, eller blive hyldet eller anerkendt af andre for at gøre noget for en person med handicap. Det kommer eksempelvis til udtryk, når andre alene hjælper dig, fordi de ønsker at positionere sig, f.eks. som gode, sympatiske eller hjælpende. Typens indirekte budskab er, jeg får det godt og bliver anerkendt af andre for at gøre noget for dig. Jeg må gerne bruge dig og dit handicap i min egen selvpromovering. Type 6. Infantilisering. Når en person med handicap behandles som et barn og eller som en, der ikke kan noget selv, kommer eksempelvis til udtryk gennem sætninger som, det er vist bedre, at jeg hjælper dig her. Eller bare i alle de tilfælde, når andre hjælper dig i situationer, hvor du åbenlyst ikke har behov for det eller bedt om det. Typens indirekte budskab er, du er ikke i stand til at gøre noget selv, og jeg ved bedre end dig. Type 7. Patronisering. Når personer med handicap roses for handlinger, som kropskapable aldrig vil blive ros for, eller når andre er overvenlige og overbeskyttende, kommer eksempelvis til udtryk gennem sætninger som, mennesker som dig er bare så inspirerende, det er så flot, at du er her. Og typens indirekte budskab er eksempelvis, du er så speciel, / særlig, fordi du lever med et handicap. Alt kan lykkes med den rette attitude, og Jeg tager mig retten til at gøre ting med dig og din krop. Type 8. Deseksualisering. Opstår, når ens seksuelle behov og seksualitet ignoreres og fornægtes. Kommer eksempelvis til udtryk gennem sætninger som jeg vil aldrig date en person i kørestol, eller de tænker jo slet ikke på sex eller i de baner. Typens indirekte budskab er vi er ikke lige, og du er ikke attraktiv eller værdig nok til mig, og jeg opfatter dig ikke som et menneske med en seksualitet eller seksuelle behov. Type 9. Andenrangsborgere. Når retten til ligebehandling nægtes, f.eks. med henvisning til, at personer med handicap har liv, der ikke er værd at leve, og at de er en byrde eller spilder ressourcer for samfundet. Kommer eksempelvis til udtryk gennem sætninger som jeg vil hellere dø, end at ende i en kørestol. Vær taknemmelig for det, du har. Og jeg vil hellere dø, end at leve som en grøntsag. Typens indirekte budskab er at liv med handicap ikke er værd at leve, og din ret til at blive behandlet lige er ikke vigtig for mig. Tabellen illustrerer, hvordan forskellige tale- og adfærdsmønstre er påvirket og formet af ableisme, og at det producerer og reproducerer ulige magtforhold mellem mennesker med og uden handicap. Det er eksempler, hvor igennem den kropskapable position favoriseres og normaliseres, mens mennesker med handicap positioneres som børn, aseksuelle, andenrangsborgere, uværdige, unormale, exceptionelle, særlige og inkompetente eller udnyttes i andres selvpromovering. Alt dette medvirker til, at mennesker med handicap får en mere stigmatiseret og marginaliseret position i det sociale liv og i samfundet generelt, og forskning viser relativt entydigt, at systematiske oplevelser med mikrorepressiv adfærd påvirker ens trivsel og helbred negativt. Eksempler fra et nyt forskningsprojekt. I det følgende vil vi behandle eksempler på mikrorepressiv adfærd fortalt af mennesker med CP. Interviewen er gennemført af Olivia Dahl i forbindelse med et igangværende PhD-projekt om betingelser for at realisere et godt hverdagsliv i Danmark, set fra mennesker med CP's perspektiv. I materialet er der utallige eksempler på, hvordan handicap bliver positioneret som noget anderledes, exceptionelt, unormalt og forkert i sociale interaktioner. Et eksempel er Frida, der beskriver, at hendes CP dominerer andres opfattelse af hende, hvilket får betydning for hendes uddannelse. Det har ikke været særlig eksplicit, men jeg har følt, at jeg har skulle arbejde hårdere for at blive hørt eller for at blive taget, når man stiller et spørgsmål. Hvis man rækker hånden op til en forelæsning, så var det meget med nogle enkelte undervisere, hvor man skulle råbe højere. Så tror jeg også, at nogen føler, at det larmer lidt. Det passer ikke ind. Det er ikke så pænt. Folk kan ikke lige forholde sig til det. Mikrorepressiv adfærd kan være små, subtile adfærdsmønstre, der kan have en negativ indvirkning på en persons trivsel, identitet og følelse af tilhør. Frida beskriver, hvordan hun føler sig nødsaget til at arbejde hårdere for at blive hørt og taget seriøst, når hun deltager i forelæsninger og stiller spørgsmål. Det kan fortolkes som en form for mikrorepressiv adfærd, når hendes indsats for at deltage aktivt i undervisningen mødes med modstand eller manglende forståelse fra undervisere eller medstuderende. Fridas beskrivelse peger også på en mulig opfattelse af, at hendes deltagelse opfattes som støj og upassende af nogen, hvilket kan have en demotiverende, isolerende og marginaliserende virkning, der kan påvirke selvtillid, engagement og trivsel. Flere oplever, at deres kropslige udtryk og handicap bliver definerende for andre menneskers forståelse af dem, eller omvendt, at deres handicap bliver negligeret og fremstillet som karaktertræk, de helst skal overkomme. Sidstnævnte beskriver Andrea på følgende måde. En af mine mors veninder, der har kendt mig lige siden jeg blev født, sagde, jamen det gode ved dig, Andrea, det er, at du gemmer dig ikke bag dit handicap. Du skubber det ikke foran dig. Du er kravlet hen over det for længst. I citatet bliver Andrea rost for, at hendes handicap ikke begrænser hende, og at hendes mors veninde mener, at Andrea har overkommet sit handicap. Det gode ved Andrea bliver således, hvor relativt let hendes handicap fylder i hendes liv. På den måde negligeres de erfaringer, som Andrea netop har på baggrund af sit handicap, for eksempel i forhold til barrierer i hverdagslivet. Et andet eksempel på mikrorepressiv adfærd er, når mennesker med handicap oplever at blive hjulpet, selvom de ikke har bedt om det eller ønsker det, og hvor hjælpen virker patroniserende eller ligefrem udnyttende. Isak beskriver så nogle oplevelser, hvor nogen tilbyder hjælp for at imponere andre eller for at opnå personlige fordele. Hvis de har nogle damer med, eller hvis de gerne vil imponere nogen eller sådan virke seje, så giver de lige en drink eller siger, fuck hvor er det godt det her, skal vi ikke danse, eller skal vi ikke lige, altså sådan. Flere informanter beskriver desuden oplevelser med barnliggørelse, overbeskyttelse eller overvenlighed i forskellige sociale møder og interaktioner. Alex beskriver for eksempel, hvordan han bliver mødt i det daglige liv. For eksempel, hvis man er ude at handle, eller på festival, eller til koncert, så er det jo tit, at folk henvender sig til hjælperen og siger, hvor er det godt, du tager ham med ud. Ja, taler til hjælperne i stedet for til mig. Eller hvis de så taler til mig, så taler de i et højere toneleje, fordi jeg forstår jo nok ikke så meget. Eller de taler højere, eller taler babysprog, fordi den fungerer nok ikke derop, når du sidder i kørestol. Citatet illustrerer, hvordan andre mennesker i Alex' liv infantiliserer ham ved at antage, at hans handicap gør ham mindre kompetent, og ved at kommunikere på måder, der ofte anvendes ved kommunikation med mindre børn. Internaliseret ableisme og modstand. Flere af de ovenstående eksempler på mikrorepressiv adfærd er normaliseret i sådan en grad, at mange ikke sætter spørgsmålstegn ved dem. Det kan fortolkes som en internalisering af ableisme, hvilket for eksempel kommer til udtryk ved, at adfærden fremstilles som i gåseøjne naturlige eller i gåseøjne normale måder at behandle mennesker med handicap på. Frida beskriver, at hun nogle gange først får blik for adfærdens repressive karakter og ser den som problematisk, når hendes kæreste påpeger det. Han sagde, hvad fanden bilder hun sig ind? Hun talte til dig, som om du var 4 år gammel. Og nå ja, det gjorde hun måske. Hun talte overhovedet ikke til dig. Hun talte mega meget ned. Nå ja, det tænkte jeg ikke engang over. Det er et eksempel på, hvordan den repression, som Frida udsættes for, er blevet normaliseret så meget for hende, at det ikke er noget, hun umiddelbart lægger mærke til. Der er også mange eksempler på, at mennesker med handicap udøver modstand mod mikrorepressiv adfærd og udvikler strategier for at få øje på adfærden og forholde sig kritisk til den. Det kommer for eksempel til udtryk hos Hanna, der opfordrer til social forandring. Jeg synes virkelig, der mangler nuancer, og det hele vejen rundt. Fordi enten så er det som om, wow, du er pisse sej, at du tør stille dig op og vise, at du er god til et eller andet. Eller også så bliver det det der, ej, hvor er det synd for dig. Hanna mener altså, at der mangler nuancer i forhold til handicap, og i citatet fremhæver hun 2 ekstreme handicap-stereotyper, der er generelt udbredt i samfundet. 1. Heltestereotypen. Her bliver mennesker med handicap betragtet som i gåseøjne supermennesker, når de opnår noget bemærkelsesværdigt eller udfordrer deres begrænsninger. Det kan føre til en idealisering, hvor mennesker med handicap forventes at være ekstraordinært stærke og inspirerende, hvilket kan være både urealistisk og skabe et individualiserende pres, som det ikke er alle, der kan leve op til. 2. Offerstereotypen. Her betragtes og behandles mennesker med handicap som ofre, der lider, og som derfor har brug for andres medlidenhed. Det kan føre til en nedvurdering af deres evner og kompetencer og en tendens til at se dem som hjælpeløse, passive og afhængige af andre. Ifølge Hanna indfanger stereotyperne ikke de nuancer og den mangfoldighed, som der findes hos gruppen. Flere interviewpersoner opfordrer til at forstå og behandle handicap på andre måder, og mange har desuden et ønske om og et behov for, at kropskapable i langt højere grad ser livet med handicap som værd at leve, og at de møder mennesker med handicap på en ligeværdig måde. Luna beskriver for eksempel, hvordan hun systematisk ikke bliver kigget i øjnene af andre mennesker, og at de i stedet undviger hendes blik og ignorerer hendes tilstedeværelse. Ovenstående ønsker og behov understreger, at et opgør med mikrorepressiv adfærd og internaliseret ableisme ikke er et ansvar og en opgave, der alene ligger hos mennesker med handicap, da der er tale om et strukturelt og systematisk problem. Et første skridt på vejen mod at gøre op med mikrorepressiv adfærd herunder interpersonel og internaliseret ableisme, indebærer at anerkende eksistensen af de forskellige former for mikrorepressiv adfærd og at udpege, udfordre og gøre op med dem i de situationer og kontekster, hvor de udspiller sig. For konkrete tilgange til at bekæmpe mikrorepressiv adfærd henvises der til Sara Murs bog, Hvordan bekæmper vi hverdagsdiskrimination fra 2023.